Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосуну угуштадыңыз. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. 10 декабрь 5:50 бүгүнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта президентке катышуу ниетин билдирген Адахан Мадумаров, Канатбек Исаев сыяктуу саясатчылар Садыр Жапаров шайлоого талапкер катары катталбашы керектигин билдирип, борбордук шайлоо комиссиясына кайрылышты.
УКМКнын төрагасын өзүнүн партиялашын койду, башкы прокурор кызматка өзүнүн партиялашын дайындап алды. Президенттин аппараты бүгүнкү күндө бардыгы Садыр Жапаровдун буйругу менен, жарлыгы менен дайындалган адамдар.
Казакстанда Сырдаба дамбасы жарылгандан кийин курулган үйлөр жарактан чыгууда.
Биздер 19 октябрда алдык. Сол кезде көгөргөндүн иши бар эди. Энди көгөрмөктүгү карайып кеткен.
Ошондой эле басма сөзгө баян жана эл аралык жергиликтүү мазмундагы макалалар сизди күтөт, андыктан биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык акыркы кабарларды кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын каржы министрлиги Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго санкция киргизди. Бул тууралуу маалымат 9 декабрда Кошмо Штаттардын каржы министрлигинин расмий сайтына жарыяланды. Анда Магнитский акты деген аталыш менен белгилүү кара тизмеде Райымбек Матраимов жана Райым Исмаилов деген ысымга берилген эки башка паспорттук маалымат көрсөтүлгөн. Буга чейин Азаттык радиосу өнөктөштөрү менен биргеликте Матраимовдун бажыдагы ири коррупциялык иштерге тиешеси бар экенин ачыкка чыгарган бир канча журналисттик иликтөөлөрүн жарыялаган. Матраимов жана анын жакындары анын куру доомат экенин айтып келе жатышат. 20 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Матраимовду кармаган. Ал бажыдагы башка кызмат адамдары менен тармакта коррупциялык схема түзүшкөнүн билдирген. Ошол эле күнү сот Матраимовду 2 миллиард сом мамлекетке төлөп берүүгө милдеттендирип, тергөө менен кызматташканы үчүн эч жакка кетпөө жөнүндө тил каттын негизинде үй камагына чыгарган. 8 декабрда Кыргызстандын финансы министрлиги Матраимов мамлекетке жалпысынан 773 миллион сом төктү деп маалымдады. Кыргызстанда баш мыйзамдын коомдук талкууга коюлган долбоорун карап жаткан Конституциялык кеңешме Адилет укуктук клиникасынын жана юристтердин берген сунушун караштырып жатат. Бул тууралуу Конституциялык кеңештин төрагасы Бекбосун Бөрүбашев Азаттыкка билдирди.
Көп нерсеси туура экен. Ассоциация юристтер деп коет, булардын да жакшы сунуштары бар экен да, сыны да бар экен, сунуштары да бар экен. Андан башка Кыргыз эл билимдиги деген коомдук уюм бар, булар абдан жакшы сунуштарды берип атат да, мына ушуларды биз алып атабыз. Булардын сунуштары баягы концептуалдуу, жакшы, анан сындап эле койбой, ошо жанагы кантип оңдош керек, кайсы жерге коюш керек, ушунун баарын берип атышат. Конституциялык кеңеш менен астында да чоң милдет турат. Мына биз да эртең уят болбойлу деп атабыз, ошон үчүн сунуштарды карап туруп, ошонун бизге баш мыйзамга ылайык жактарын биз алып атабыз.
Буга чейин Адилет укуктук клиникасы 17 ноябрда коомдук талкууга коюлган Конституция жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча кеңири талдоосун жарыялаган, документти чийки жана кайра иштеп чыгууга муктаж деп баалаган. Кыргызстандын медиа коомчулугу, медиа полиси институту жана бир катар юристтер баш мыйзамдын жаңы долбооруна байланыштуу тынчсыздануу билдирип, парламентке кайрылышкан долбоорду кайра чакыртып алууну сунуш кылган. Жогорку кеңеш 9 декабрдагы сессиясында 2021 жылдын 10 январында мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл элдик референдум өткөрүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Парламент жыйынында долбоорго депутаттар Өмүрбек Текебаев, Рыскелди Момбеков, Дастан Бекешев, Наталья Никитенко, Альфия Самигулина жана Евгения Строкова каршы добуш беришти. Жыйынга катышкан башка депутаттар документти колдоду. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Шинжаңдагы лагерлерде кармалган 2000ден ашуун уйгурдун тизмесин талдап чыкты. Уюм Кытайдын бийлиги мусулмандар тууралуу маалымат чогултуу үчүн атайын программа колдонгон деп божомолдоодо. Шейшембиде жарыяланган докладта эл аралык уюм 2018 жылы Эркин Азия радиосунан колго тийген документ тууралуу кеп кылат. Баяндама боюнча комментарий берүү өтүнүчүнө Кытайдын тышкы иштер министрлиги ал маалыматты төгүндөө үчүн убакытты коротпош керек деп билдирген. Кытайдын расмий өкүлү укук коргоочуларды объективдүү эмес деп айыптады. Эл аралык коомчулук Бээжинди Шинжаңдагы улуттук азчылыктарга каршы жүргүзгөн саясаты үчүн көптөн бери айыптап келет. Бириккен улуттар уюмунун эсеби боюнча бери дегенде 1 миллион уйгур улутундагылар менен кошо башка түпкүлүктүү мусулмандар атайын лагерлерге айдалган. Жабык жайларды Кытайдын бийлиги экстремизмге каршы күрөшүү үчүн түзүлгөн кесипке жана тилге үйрөтүү борборлору деп атаган. Орусиянын мамлекеттик думасы өлкөнүн экс-президентинин кепилдиктери боюнча мыйзамды үчүнчү окууда кабыл алды. Эми документти Федерациялар кеңеши жактырып, президент кол коюшу керек. Мыйзам күчүнө кирсе, Орусиянын президенттери кызматтан кеткен соң кол тибестикке ээ болот, аларды кармоо, камоо жана тинтүүгө, кылмыш жана административдик жоопкерчиликке тартууга тыюу салынат. Көпчүлүк талдоочулар өзгөртүүлөр азыркы президент Владимир Путинге ыңгайлашып кабыл алынып жатат деп эсептешет. Жалал абадта белгисиз кишилер атып кетишкен жеке ишкер Искендер Хамракуловдун жакындары кылмышка шектүүлөр жазага тартылбай жатат деп нааразылык билдирип чыгышты. Окуядан катуу жаракат алып, оор абалда жаткан ишкердин үй-бүлөсү акыйкаттык сурап, өкмөткө, Ички иштер министрлигине, УКМК жетекчилигине кайрылышты.
Менин свидетелдерим бар, барып показания беришти. Тергөөчүлөр күбөө катары сурап туруп коюуорду. Мен ашинге нарозымын. Основной пострадавший живой. Ким отканын айтыпты. Азыр ошо беш асыны камашып беришини суранамын,
деди жабырлануучунун жубайы Диана Исманова. Искендер Хамракуловду быйыл 3 ноябрдын түнү Сузак районуна караштуу Пахта көчөсүндө жайгашкан өз үйүндө бир нече киши атып кетишкен. Хамракулов бутунан жаракат алган, ага Ош шаарында 4 ирет операция жасалган. Жакындары анын абалы дагы деле оор экенин айтып жатышат. Окуя боюнча милиция адам өмүрүнө кол салуу беренеси менен кылмыш ишин козгогон, шектүүлөрдүн кармалганы азырынча маалымдала элек. Ирандын сот системасынын ультраконсервативдүү маанайдагы мурдагы башчысы 89 жаштагы Мухаммед Язди дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу мамлекеттик ИРНА маалымат агенттиги билдирди. Ислам Республикасынын негиздөөчүсү Рухолла Хомейнинин шакирти болгон Язди 9 декабрда кайтыш болгону, ал ашказан оорусунан жапа чегип келгени кабарланды. Мухаммед Язди Ирандын сот системасынын башчысы болуп 1989-жылы Хомейни өлгөндөн кийин бийликке жогорку диний лидер Аятолла Али Хаменеи келгенде дайындалган. Язди бул системаны 10 жыл, 1999-жылы студенттердин нааразылык акцияларынан кийин кызматтан алынганга чейин башкарган. 2015-жылы эксперттер ассамблеясында жетектеген. Ал Ирандагы эң консервативдүү диний ишмерлердин бири деп эсептелинет.
Урматтуу угарман, кесиптешим Нуржан Токтоназарова айтып берген ушул жана башка кабарлардын толук топтому биздин интернеттеги азаттык чекит орг дарегибизге жайгаштырылып жатат. Ошондой эле кызыктуу кабарларды инстаграмдагы азаттык чекит KG баракчабыздан да таап окуп, этегине пикир жаза аласыз. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 10 декабрда Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө -2-3, Таласта -1-4, Баткен, Ош жана Жалал Абад туугандарында 2-7 градус нөлдөн жогору болот. Ысык Көлдө -2-3, Нарында -1-6 градус суук болот. 10 декабрда баш калаа Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 0-2 градус суук болот. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Президентке катышуу ниетин билдирген Адахан Мадумаров, Канатбек Исаев сыяктуу саясатчылар Садыр Жапаров шайлоого талапкер катары катталбашы керектигин билдирип, борбордук шайлоо комиссиясына кайрылышты. Алардын айтымында Жапаровдун шайлоого катышуу үчүн президенттин милдетин өткөрүп бергени мыйзамсыз болгон. Садыр Жапаровдун тарапташтары саясатчылардын дооматын негизсиз деп эсептешет. Теманы Айбек Бибосунов улантат.
9 декабрда президенттикке талапкерлигин көрсөткөн саясатчылар Адахан Мадумаров, Канатбек Исаев, Бектур Асанов, борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Ишенбай Кадырбеков жана коомдук ишмер Мамбет Жунус Абылов Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүштү. Алар Садыр Жапаровдун президенттик шайлоого катышып жатканын мыйзамсыз деп санашат. Президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаев бардык талапкерлерге бирдей шарт түзүлбөй, мамлекеттик кызматтар Садыр Жапаровдун пайдасына иштеп жатканына токтолду.
УКМКнын төрагасын өзүнүн партиялашын койду, башкы прокурор кызматка өзүнүн партиялашын дайындап алды. Президенттин аппараты бүгүнкү күндө бардыгы Садыр Жапаровдун буйругу менен, жарлыгы менен дайындалган адамдар.
Сооронбай Жээнбеков кызматын өткөрүп берип жаткан 16 октябрда Канатбек Исаев Жогорку Кеңештин төрагасы болчу. Мыйзам боюнча президенттин милдеттери спикерге жүктөлмөк. Бирок Канатбек Исаев мамлекет башчынын ыйгарым укуктарынан баш тартып койгондуктан, ага чейин өкмөт башчы болуп шайланган Садыр Жапаров президенттин да милдетин аткарып калган. Ал президенттик шайлоого катышуу үчүн президенттик милдетти 14 ноябрда өткөрүп берген. Ал эми премьер-министрлик кызматын болсо убактылуу токтоткон. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Ишенбай Кадырбеков бул жерде мыйзам бузуу болгонун айтып жатат.
Садыр Жапаров өзүнүн премьерлик министрди таштабай, убактылуу токтотуп туруп, анан президенттик ыйгарым укугун өткөрдүм деп айтып атат. Тим ыйгарым укугу менчик эмес, бирөөгө берип койгон өткөргөндөй. Ал өзү премьер-министр болуп калып аткандан кийин президенттин ыйгарым укугу андан чыкпайт. Демек ал шайлоого катыша турган укугунан ажырап калды.
Маалымат жыйынын курган саясатчылар Жапаровду талапкер катары каттоону талап кылып, Борбордук шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылышкан. БШКнын төрайымынын орун басары Абжапар Бекматовдун айтымында Садыр Жапаровго байланыштуу кайрылуу Борш айкомго келип түшө элек. Бекматов аталган арызды БШКнын жумушчу тобу карай турганын айтып, талапкерлердин бири Жапаров боюнча кыска гана жооп берди.
Президенттикке талапкерлер көрсөтүлүп аткан мезгилде президенттин милдетин аткарып аткан эмес. Бизге келген маалыматтар боюнча, бизге тапшырылган документтер боюнча мыйзамга карама-каршы келбейт.
Садыр Жапаровдон шайлоодон четтетилишин талап кылгандар Конституциянын 68-беренесин жүйө катары келтирип жатышат. Ал жерде президенттин ыйгарым укуктарын аткарып жаткан кызмат адамдары мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоодо президенттин кызмат ордуна талапкер болууга укуксуз деп жазылган. Бул беренени тараптар эки башка түшүндүрүүдө. Президенттик шайлоодо Садыр Жапаровдун Нарын облусу боюнча штабын жетектей турган Алмамбет Шыкмаматов мындай дейт.
Алардын жүйөсү негизсиз. Анткени мыйзам боюнча ИО президент гана шайлоого бара албайт. А премьер-министр өзүнүн иштеп аткан кызматын тапшырып берип, президенттикке бара берсе болот. Ошол мыйзамды кабыл алып бергендер как раз канат сайттар болгон. Эми аны өзлөрү деле андай эмес экенин сен экөөбүздөн жакшы билет.
Борш айкомдун маалыматына караганда башында шайлоого катышуу ниетин билдирген 65 талапкердин ичинен 20 жаран шайлоочулардын кол тамгалары коюлган баракчаларды тапшырды. БШК 14 декабрга чейин алардын документтерин текшерип, талапкер каттары каттоо же каттоого тууралуу чечим кабыл алат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми уктуруубузду басма сөзгө баян менен улайбыз. Микрофондо Шайлообек Жүшеев.
Акипресс сайты Гүлжан Абаскандын Батышка кат аттуу чет өлкөлөрдүн элчиликтерине, эл аралык уюмдарга багышталган уландысы бар макаласын, ошондой эле Монтеза юридикалык фирмасынын башкы адиси Чыңгыз Чотугуловдун Кыргызстанга кандай башкаруу формасы керек деген макаласын тартуу кылды. Чотугулов макаласында Кыргызстанда президенттик башкаруу формасы, ал тургай аралаш башкаруу формасы бийликтин күч менен алмашууларына алып келгенин белгилеп, Акаев, Бакиев, Жээнбековдордун кетишинин башкы себеби бардык бийликти бир колго топтоо же мындан да чечмелеп айтканда бийликти эң жакын деген адамдарынын колуна топтоо болгонун, мамлекеттин маселелерин эл айтып жатат деген алдамчы тонго жамынуу менен бир ууч адамдардын тобу гана чечип келатканын, дагы бир көңүл бура турган жагдай: кайсыл өлкөдө коррупциянын деңгээли жогору болсо, ошол мамлекеттин бийлиги канчалык бекем деген менен да ошончолук туруксуз жана алсыз болорун. Мындай бийлик бийлигимди сактайм деп жатып, элди, мамлекетти унутуп калаарын, жанындагылар болсо баары мыкты, баары ойдогудай деп алдай беришээрин, анан ошентип атып аңга түшөөрүн. Кыргызстан 30 жылдан бери ушул жолдо жашап келгенин жазды. Андан ары ал Атамбаевдин, Жээнбековдун башкаруу ыкмаларын баяндады. Айрымдар Грузияда деле супер президенттик башкаруу болгон деп жатканын, ооба, ошондой болгонун, бирок грузин элинин бактысына биздикиндей элди жалган убадаларга тойгузган ыймансыздар эмес, өтө билимдүү, орустар айткандай очень порядочный, кыргыздар айткандай абдан таса, чындап илим деп күйгөн Саакашвилидей жигит келип, келери менен Грузияны өнүгүүнүн дароо жаңы жолуна салганын, керек болсо бир Саакашвилиге 20 Бакиевди, 10 Янукович'ти алып келсең да татый албастыгын. Ошондуктан Кыргызстан толугу менен Армения менен Грузиядагыдай же Борбордук жана Чыгыш Европа өлкөлөрүндөгүдөй башкаруунун парламенттик формасына өтмөйүн, өлкөдө бийликтин күч менен алмашышы боло берээрин белгилеп, маалымат каражаттарынын жасканына таянсак, президенттик аппаратта 116 кызматкер иштээрин, кыргыз өкмөтүндө ушул эле аппараттын функциясын билимчидей кайтылаган дагы өкмөттүн аппараты барын, буларды багууга жыл сайын бюджеттен 1,7 миллиард сом кетип тураарын, азыркы бийликтеги аппаратчиктер Атамбаевдин учурундагыдан да көбөйгөнүн жазып чыкты. Чыңгыз Чотугулов президенттик аппаратты 50% кыскартып, дүйнөнүн башка өлкөлөрүндөгүдөй президентти бир гана 5 жылдык мөөнөткө шайлоо керектигин жана башка дагы бир топ жүйөлүү ой пикирлерин ортого салды. 24 кейжи сайты күш түзүмдөрүнүн ардагерлери депутаттардын кошумча акчаларынан ажыратуу идеяларын сынга алышты деген макаланы жарыялады. Макаладагы маселе Бишкекте өтүп жаткан мамлекеттүүлүктү жоготууга болбойт деп аталган тегерек үстөлдө козголгонун. Депутат Акылбек Жапаров күч түзүмдөрүнүн ардагерлеринин пенсияларына кошулуп берилип келаткан акчаларды кыскартып салуу керек деген демилге менен чыккандыгын сынга алган генерал полковник Абдыгул Чотпаев көп сандаган күч кызматкерлери арзыбаган пенсия алышат. Акылбек Жапаров чынын же тамашасын айтып жатканы белгисиз. Үч жолу төңкөрүш болду. Үчөөндө тең оттун ортосунда күч кызматкерлери калды. Төңкөрүшкө чыккандар дал ошол күч кызматкерлерин ташпаранга алып уруп согуп ал тургай өлүмгө учуратты. Эл макалында чапкан сайын эле көз чыга бербейт деген кеп бар. Андыктан чыдоонун да чеги болот. Эгер күч органдары мындай кемсинтүүлөргө тебелеп тепсей бергендерге кол шилтеп урдум байдын балдарын дей турган болсо, саясатты курал кылып от менен ойноп жүргөн Акылбек Жапаровдай саясатчылар көчөдөгү эл менен кандай ойноорун көрөт элек деп айтты. Улуттук гвардиянын кол башчысы андан ары өлкө боюнча 885 пенсионер барын, куралдуу күчтөрдө кызмат кылгандардын айлыгына болгону 5000 сом кошуларын, бул кызматкерлердин турак жайы да жоктугун, жок эле дегенде 16 сааттан иштешээрин, Жапаров жылуу жерде олтуруп бир нерсе дегенден көрө бужумдагы чек арага барып колуна мылтык алып катардагы жоокер катары, жоокер болгондон уялса лейтенант катары кызмат кылып келсе жарашмак деп айтты. Атайын кызматтын ардагери Таалайбек Жумадылов Жапаровду улам улам эле жоопкерчиликке тарта бергенде маселе чечилбейт, ошондуктан коопсуздук комитетинин катчысына, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасына, ички иштер министри менен башкы штабтын начальнигине депутаттын позициясын билдириш керек деди. Вести кейжи сайты вице премьер министри Эльвира Сурабалдиева келип кеткенден 3 күндөн кийин чүйдүн обул ооруканасы дааратканасын оңдогонго дароо акча тапканын маалымдап, кеп төркүнү мындай болгонун. Сурабалдиева буга чейинки кыргыз чоңдоруна окшоп чочоңдоп даяр тургула, барып калам дебей чүйдүн обул ооруканасына айттырбастан күтүүсүз кирип барганын, Сурабалдиева кеткенден 3 күндөн кийин канчадан бери оңдолбой жаткан оорукананын дааратканасын оңдогонго башкы врач моңолдорду кыйнаса коломтодон күкүрт табат болгондой кайдан жайдан акча таап чыкканын жазып чыкты. Дело номер сайты жаңы чыгарылышына саясаттагы бандиттик оюндар деген макаланы тартуулады. Макалада уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү аталган Эрнис Мурзахметов же каймана аты Чач тууралуу сөз болот. Мурзахметов ата эненин тарбиясына караганда кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы аталган Алмамбет Анапияевдин таасир астында эржетип чоңойгонун, ал Анапияевдин жан сакчысы болгонун баяндоо менен Бакиевдин бийлиги кулагандан кийин Анапияев Бириккен Араб Эмираттарына качып барып жашынганын, анан анын өлүмүнөн кийинки окуяларды, кылмыш дүйнөсүнүн саясаттагы оюндарын баян кылды.
Шайлообек Дүйшев интернетте чыккан айрым басылмаларга серип салды. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Бүгүн 10 декабрь, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Ирандын соц системасынын мурдагы башчысы Мухаммад Язди дүйнөдөн кайтты. Түркияда 216 дарыгер коронавирустан көз жумду. Мурдагы вице премьер министр Тайырбек Сарпашев Инполдо 3 сааттан ашык сурак берди. АКШ Райымбек Матраимовка Магнитский санкциясын салды. Уктуруубузду улантабыз. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Шинжаңдагы лагерлерде кармалган 2000 ашуун уйгурдун тизмесин анализдеп чыкканын билдирди. Уюм Кытай бийлиги 1000 ашуун мусулмандар тууралуу маалымат чогултуу үчүн атайын технологиялык программа колдонгон деп болголойт. Айнура Жекши кызы темага кенен кайрылмакчы.
Шейшембиде жарыялаган докладында эл аралык уюм 2018 жылы Эркин Азия радиосунан колго тийген документ тууралуу кеп кылат. Аксуу префектурасынан алынган ал тизмеде полициянын атайын программасы мусулмандар жөнүндө маалымат чогултуп кармалышы керек деген адамдарды белгилеп турганы даана көрүнөт. Аксуу тизмеси Кытай Шинжаңдагы мусулмандарды ырайымсыз куугунтуктоодо технологияларды кантип пайдалангандыгы тууралуу кеңири маалымат берет. Бейжин өкмөтү тизмедеги адамдардын жакындарына алар эмне үчүн кармалганын, алар азыр кайда экенин түшүндүрүүгө тийиш, деди Human Rights Watch уюмунун Кытай боюнча улук изилдөөчүсү Майя Ванг. Баяндама боюнча комментарий берүү өтүнүчүнө Кытай тышкы мекемесинин басма сөз катчысы Жао Лицянь ал маалыматты төгүндөө үчүн да убакыт коротпош керек деп укук коргоочуларды объективдүү эмес деп айыптады. Ошол эле маалымат жыйынында ал АКШ мамлекеттик департаменти Твиттерге жайгаштырган видеону сындады.
Синжанга барып кеткен ар бир адам жана ал жактагы чыныгы абалды түшүнгөн адам АКШ чыгарган жана тараткан бурмаланган маалыматты чындык катары кабыл албайт. Синжандагы саясий стабилдүүлүк, экономикалык өнүгүү жана социалдык прогресс ошол калпка эң мыкты жооп.
Эл аралык коомчулук Бейжинди Шинжаңдагы улуттук азчылыктарга каршы жүргүзгөн саясаты үчүн көптөн бери айыптап келатат. Улуттар уюмунун санактарына ылайык, бери дегенде 1 миллион уйгур жана башка түпкүлүктүү мусулмандар атайын лагерлерге айдалган. Ал жабык жайларды Кытай бийлиги экстремизмге каршы күрөшүү үчүн түзүлгөн кесипке жана тилге үйрөтүү борборлору деп атап келет. Улуттар уюму дагы миллиондогон киши ирге балуу лагерлеринде кармалганын билдирген. Уюмдун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Мишель Бачле 9 декабрда жыл жыйынтыктарына арналган пресс-конференцияда Шинжаңдагы адам укуктарын одоно бузуу тууралуу маалыматтарга тынчсыздануусун билдирди.
But consistent with our usual practice.
Бирок кеңири практикага ылайык менин командам бизге түшкөн ошондой маалыматтарды текшерүүгө камынып жатат. Менин кеңсем жана Бейжин өкмөтү Кытайга визитим тууралуу тикелей сүйлөшүүлөрдү жандандырды.
Human Rights Watch уюмунун айтымында Ак суу тизмесинде ал чөлкөмдө 2016 жылдын ортосунан 2018 жылдын аягына чейин болгон кармоолор жана анын себептери тууралуу маалымат камтылган. Бийлик кармоолордун 10%ында терроризм жана экстремизмди жүйө катары келтирген. Бирок ал адамдар кылмышка барганбы, кимдир бирөөнү шыкактаганбы, колдонгонбу же зордукчул, терроризмге теңөөгө мүмкүн болгон аракет кутумун уюштурганбы документте айтылган эмес. Укук коргоо уюму ал тизменин анализи уйгурларды динине карап жеке алака катыш чет өлкөлөрдөгү туугандары менен байланыштары үчүн кармалган деген ойго жетелерин белгиледи. Кээде адамдын жашы да эске алынчу экен. Тизмеге айрым учурларда чөнтөк телефондорун көп өчүрүп койгон, ишенимден кеткен же ойлору уйгу туйгу адамдар да илинген. Муну менен бирге уюм сыртта жашаган уйгурлардын жардамы менен тизмедегилердин тек жайын бышыктуу мүмкүн болбогонун белгилейт. Ошондой эле тизмени берген булакты коргоо үчүн айрым жайлар, даталар, сандар жөнүндө маалыматтарды жашырууга туура келген. Шинжаңдын бийлиги адамдын жүзүн аныктоо, көздүн карайгын сканерден өткөрүү жана жасалма интеллект өңдүү алдыңкы технологияларды терроризмдин алдын алуу аракеттерине жамынып кеңири пайдалангандыгы үчүн сынга кабылып келатат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Уктуруубузду улантабыз. Быйыл май айынын башында Өзбекстанда Сардаба суу сактагычында дамбанын жарылганда коңшу Казакстандын Түркстан облусунун бир канча айылдарын суу каптап 10 000 ашуун адам үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болгон. Бул апаттан жапа чеккен түштүк Казакстандын айылдарынын тургундары жаңы турак жайдын сапатына нааразы. Ал эми казак бийлиги кемчиликтерди жоюуга убада берүүдө. Темана Эльвира Будайчиева улантат.
19 октябрда Түркістан облысынын Жеңиш, Жаңы Турмуш жана Достук айылдарындагы жапа чеккен 386 үй бүлөгө Мырзакент айылында курулган жаңы үйлөрдүн ачкычын тапшырган. Мамлекеттин эсебинен курулган үйлөргө жаратылыш газы, электр энергиясы, таза суу киргизилип, борбордук канализацияга кошулуп жол салынган. Мектеп, бала бакча, оорукана жана полиция бөлүмүн куруу планда бар. Бул айылдын тургуну Баян Абдуханова Өзбекстандагы Сардаба дамбасы жарылганга чейин Түркістан облусунун Макта Арал районунда жашачу. Май айындагы кырсыктан кийин 62 жаштагы Баян Абдуханова үй бүлөсү менен башка аймакка көчүүгө мажбур болгон. Жайы менен туугандарынкында башкалык калаган пенсионер октябрда казак бийлиги Мырзакент айылына куруп берген тамга көчүп кирген. Бирок жаңы салынган үйлөрдүн ичи көгөрүп кеткенин айтып кейиди.
Биздер 19 октябрда алдык. Сол кезде көгөргөндүн иши бар эди. Энди көгөрмөк түгүл карайып кеткен. Да того, билмейм аны, эмне иштейбиз?
Деди Мырзакент айылынын тургуну Баян Абдуханова. Жаңы курулган үйлөрдүн сапатына нааразы болгон түркистандыктар учурда негизги кирешесинен да кол жууган. Негизинен айыл чарба менен жан баккан айылдыктар эми пенсия жана жөлөк пулдун гана эсебинен жашаганга аргасыз.
Мал чыгыны болду, менде 2 мал чыгым болду. Бир жылкыны жанагы базадан ийинип чыкты да, бир бузабыз, сыйырбыз, жана агабыз бизге кошкан эле. Сонун индрамай, базадан чыкпады, оны төлөй алмадык. Бирок жанагы аулда сол абыр жүргөн кезде жок болду. Бул жерде бир кыйынчылыгы малды бир жерге алып келе алмайбыз.
Деди Мырзакент айылынын тургуну Нуржан Жалелов. Учурда дамба жарылганда суу алып кеткен Казакстандын 5 айылында тургундар дээрлик жок. Айрым айылдарда гана мал чарба, күнөскана же жер иштеткен дыйкандар калган. Айылдарда суу каптаганда суу калган турак жай дээрлик жок. Ал эми райондук акимчилик Мырзакентке жаңы көчүп келгендердин арыз муңун негиздүү деп эсептейт. Райондун акиминин орун басары Сакен Султанханов Азаттык радиосунун казак кызматына 290 үй ишкердин жардамы менен 96 үй мамлекеттин эсебинен курулганын айткан. Курулуш иштерин райондук акимчилик көзөмөлгө аларын билдирген.
Акимчилик болсо баяр жарамсыз болуп таңылган үйлөрдүн баары. Өйткени алар эски совет одагынын кезинен салынган үйлөр көбүсү жана 90% салган үйлөр. Жана бул турууга жарамсыз. Бул жерде эл мекен болмок керек, бул жерди биз көчүрүп жанадан үй салып бердик го.
Деди акимдин орун басары Сакен Султанханов. Ал ошондой эле суу ташкындан улам мал жанына айрылгандар кенемте алышканын кошумчалады. Мисалы, кой эчкиге 35-100 долларга чейин, бодо малга 380-520 долларга чейин төлөнгөн. Анткен менен жаңы үйлүү болгон тургундар мал жан кармоого эч кандай шарт жок экенинен аразы. Ал арада казак бийлиги тарабынан аймактагы ар бир жабырлануучуга 100 000 теңге, башкача айтканда 237 доллар өлчөмүндө материалдык жардам көрсөтүлгөн. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 10 декабрда таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Эми уктуруубузду аймактан алынган баян менен улантабыз. Ушул жумадан тарта Ош шаарында патрулдук милиция иштеп баштады. Жаңы гана ишке киришкен кызматтын жумушу азыркы учурда Ошто бир топ талкууга алынып жатат. Буга чейин Бишкек шаарында гана иштеп келген патрулдук милиция коомдук тартипке да жол коопсуздугуна да көз салмакчы. Кесиптешим Марат Акимбек уулу Оштогу патрулдук милиция тууралуу айтып берет.
Патрулдук милиция ишин баштаган 7 декабрь күнү Ош шаарынын көчөлөрүндө автотыгын күч алып, коомчулуктун сынына кабылды. Ал күнү негизги борбордук көчөлөрдө жол чырактарда өчүп калып, айдоочуларга бир топ ыңгайсыздыктар жаралып турду. Ош шаарынын тургуну Рустам Эргешев патрулдук милициянын ишине сын көзү менен карап жатат.
Ачыгын айтканда өзгөрүү дароо билинген жок. Анткени бизде дагы мына свет кышындасы күч келгендиктен айрым светофорлорго турганда кече видео тарап кетпедиби? Жөнөкөй эле граждандык адам эле колу менен эле тияк биякка машиналарды башкарып атат, төрт көчөдө туралыпчы. Бул жагынан алып караганда оперативдүү иштеш керек. Анан дагы деле көчөдө машиналар ошол боюнча эле турат.
Милициянын кайгуулук кызматына кызматкерлер атайын сынак негизде тандалган. Анын биринчи баскычында 116 киши алынган. Алардын жарымы автоунаа менен жүрсө, калганы шаарды жөө кыдырып, коомдук тартипти да көзөмөлгө алышат. Шаар тургуну Эрнес Азимжанов жаш кызматкерлерге жетиштүү ыйгарым укук берилбесе, жумуштун жыйынтыгы болбойт деп белгилейт.
Жалаң жаштар экен, келип жалдырап эле туруп беришет экен. Алып коесузбу, андай кылып коесузбу, мындай кылып коесузбу депчи. Андан көрө ошол элдерге ошентип баш ийбегендерге чара көрүшсө, колдорун буубай буларга протоколдорду берсе ошол кайра жакшы боло эле деген менин оюм да, жеке оюм.
Ош шаардык патрулдук милициянын башчысы Альберт Абдукеримов кызматкерлерге ыйгарым укук берилип, эреже бузгандарга протокол толтурула баштаганын билдирди. Анын айтымында азыркы учурда 90 ашуун айдоочуга чара көрүлдү. Жаңы кызматтын алгачкы жумушу шаар көчөлөрүндө автотыгындарды жоюп, тартипке келтирүү болуп жатканын кошумчалады.
Мынал биринчи күндөн баштап биз Ош шаарында мына тыгындарды жөнгө салуу, мынал жол эрежелерин сактоо боюнча бир көбүрөөк иш алып барып атабыз. Мына шаар бир аз көрүнүп калды. Биринчи күндөрү бир аз ошондой түшүндүрүү, алдын алуу сөздөр болду, бирок ошол эле учурда кандай бузуулар болсо чара көрүлүп атат. Азыр менин бир мендеги маалымат боюнча бир ушу эки күндө 90 протокол түзүлдү уже.
Бардык аймакта ишке киргизүү пландалып жаткан патрулдук милиция коомдук тартипке да жол коопсуздугуна да көз салат. Патрулдук милиция буга чейин 2019-2020 жылы пилоттук негизде биринчи жолу Бишкек шаарында киргизилген. Жол коопсуздугу уюмунун жетекчиси Чынара Касманбетова патрулдук милицияны түзүү идеясы жакшы болду деп эсептейт, бирок анын толук иштеп кетиши үчүн бир катар маанилүү жагдайларды атады.
Ушул жаңы службанын эң эле негизги милдети коомдук жана жолдогу коопсуздукту бирдей камтып кетүү. реформа жүрүп аткандан кийин баардык жерде окшош болгону туура. Эгер мисалы региондо сотрудниктердин деңгээли начараак болсо, албетте бул служба деле натыйжасы начар эле болот.
Марат Акимбекулу, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 10-декабрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүнүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууну Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Азыр толкунду башка жака бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 10-декабрдагы уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда чоо жай түрмөгү бар. Экономика министрлигинин коомдук кеңеши бюджетти толтуруу деген негиз менен салык органдарынын ишкерлерге карата кысымы күчөгөнүн жарыялап жатат.
Биздин бизнесмендер өзлөрү заявлениясын жазып, мунун баарын аткарышкан жок дейт. То есть кайра күнөнү бизнесмендерге жүктөп коюшту. Өзүңөр кылган жоксуңар, өзүңөр колдонгон жоксуңар деп. Мисалы деле салык иштеген кишилер муну түшүнүш керек эле да, муну жакшылап.
Ошондой эле Сынбайым рубрикасынан Кара чачтын баянын тыңдайсыз.
Айдын 15-чи кара, 15-чи ак болот. 15-чи кара бул кыйынчылыктар, жеңилүүлөр, ошолор.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы? АКШнын өкмөтү Facebook компаниясын сотко берди. Американын соода комиссиясы жана 46 штаттан турган топ 9-декабрда антимонополиялык мыйзамдарды бузду деген негизде Facebook компаниясына каршы сотко кайрылды. Соода комиссиясы тараткан маалыматта доо арызда компания активдерин, анын ичинде Instagram менен WhatsAppты дагы сатышы керек деген талап коюлганы айтылган. Анткени арызданууучулар компания WhatsApp менен Instagramды мыйзамсыз сатып алган деп эсептешет. Facebook дээрлик 10 жыл бою конкуренттер тоскоолдук кылып монополияны пайдаланган, муну менен мыйзам бузганын Нью-Йорктун башкы прокурору Летиция Джеймс билдирди. Facebook доо арызды карап жатканын маалымдады. АКШнын юстиция министрлиги жана 11 штаттын өкүлдөрү быйыл октябрда атаандаштарына зыян келтирүү үчүн онлайн издөө системасында жана онлайн рекламада абалынан кыянат пайдаланды деп Google компаниясындагы сотко бергени белгилүү. Мурдагы вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына 3 сааттан ашык сурак берип чыкты. 9-декабрда Сарпашев сурактан кийин Азаттык радиосуна өзүнө коюлган айыптарга байланыштуу өз позициясын коргогонго аракет кылаарын билдирди. Тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн кайсы иштер боюнча сурак болгонун так айткан жок.
Үстүртөдөн дагы айта албайм, анткени бул эми бул процесс уланат. Бул жеңил эле башталышы. Анан кийин бул маселе бүтүмүн чыгып, анан сотко кетет. Ошондо ачык айтылат. Ага чейин купуялыкты сактоо боюнча убада бергем. Ал процедура жөн эле убада эмес, бул деген процедуралык, юридикалык маселе, андан мен аттай албайм.
Финансы полициясы жүргүзүп жаткан сотко чейинки териштирүү иштеринде Тайырбек Сарпашевдин мүлкүнүн мыйзамдуулугу текшерилип жатканы кабарланган. Мекеменин маалыматына караганда, ал мамлекеттик мекемеде жетекчилик кызмат ордун ээлеп турганда көп сандаган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү сатып алган, кийин аны декларацияларда көрсөтпөстөн жакын туугандарына каттаган деп айыпталууда. АКШнын каржы министрлиги Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго санкция киргизди. Бул тууралуу маалымат 9-декабрда Кошмо Штаттардын каржы министрлигинин расмий сайтына жарыяланды. Анда Магнитский акты деген аталыш менен белгилүү кара тизмеде Райымбек Матраимов жана Райым Исмаилов деген ысымга берилген эки башка паспорттук маалымат көрсөтүлгөн. Буга чейин Азаттык радиосу өнөктөштөрү менен биргеликте Матраимовдун бажыдагы ири коррупциялык иштерге тиешеси бар экенин ачыкка чыгарды. Бир канча журналисттик иликтөөлөрүн жарыялаган Матраимов жана анын жакындары анын куру доомат экенин айтып келе жатышат. 20-октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Матраимовду кармаган. Ал бажыдагы башка кызмат адамдары менен тармакта коррупциялык схема түзүшкөнүн билдирген. Ошол эле күнү сот Матраимовду 2 миллиард сом мамлекетке төлөп берүүгө милдеттендирип, тергөө менен кызматташканы үчүн эч жакка кетпөө жөнүндө тилкаттын негизинде үй камагына чыгарган. 8-декабрда Кыргызстандын финансы министрлиги Матраимов мамлекетке жалпысынан 773 миллион сом төктү деп маалымдады. Кыргызстанда баш мыйзамдын коомдук талкууга коюлган долбоорун карап жаткан конституциялык кеңешме адилет укуктук клиникасынын жана юристтердин берген сунушун караштырып жатат. Бул тууралуу конституциялык кеңештин төрагасы Бекбосун Бөрүбашев азаттыкка билдирди. Буга чейин адилет укуктук клиникасы 17 ноябрда коомдук талкууга коюлган конституция жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча кеңири талдоосун жарыялаган документти чийки жана кайра иштеп чыгууга муктаж деп баалаган. Кыргызстандын медиа коомчулугу, медиа полиси институту жана бир катар юристтер баш мыйзамдын жаңы долбооруна байланыштуу тынчсыздануу билдирип парламентке кайрылышкан долбоорду кайра чакыртып алууну сунуш кылган. Жогорку кеңеш 9 декабрдагы сессиясында 2021-жылдын 10-январында мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл элдик референдум өткөрүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Парламент жыйынында долбоорго депутаттар Өмүрбек Текебаев, Рыскелди Момбеков, Дастан Бекешев, Наталья Никитенко, Альфия Самигулина жана Евгения Строкова каршы добуш беришти. Жыйынга катышкан башка депутаттар документти колдоду. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Шинжаңдагы лагерлерде кармалган 2000 уйгурдун тизмесин талдап чыкты. Уюм Кытайдын бийлиги мусулмандар тууралуу маалымат чогултуу үчүн атайын программа колдонгон деп божомолдоодо. Шейшембиде жарыяланган докладта эл аралык уюм 2018-жылы Эркин Азия радиосунан колго тийген документ тууралуу кеп кылат. Баяндама боюнча комментарий берүү өтүнүчүнө Кытайдын тышкы иштер министрлиги ал маалыматты төгүндөө үчүн убакытты коротпош керек деп билдирген. Кытайдын расмий өкүлү укук коргоочуларды объективдүү эмес деп айыптады. Эл аралык коомчулук Бээжинди Шинжаңдагы улуттук азчылыктарга каршы жүргүзгөн саясаты үчүн көптөн бери айыптап келет. Бириккен улуттар уюмунун эсеби боюнча бери дегенде 1 миллион уйгур улутундагылар менен кошо башка түпкүлүктүү мусулмандар атайын лагерлерге айдылган. Жабык жайларды Кытайдын бийлиги экстремизмге каршы күрөшүү үчүн түзүлгөн кесипке жана тилге үйрөтүү борборлору деп атаган. Орусиянын мамлекеттик думасы өлкөнүн экс президентинин кепилдиктери боюнча мыйзамды үчүнчү окууда кабыл алды. Эми документти Федерациялар кеңеши жактырып, президент кол коюшу керек. Мыйзам күчүнө кирсе, Орусиянын президенттери кызматтан кеткен соң кол тибестикке ээ болот. Аларды кармоо, камоо жана тинтүүгө, кылмыш жана административдик жоопкерчиликке тартууга тыюу салынат. Көпчүлүк талдоочулар өзгөртүүлөр азыркы президент Владимир Путинге ыңгайлашып кабыл алынып жатат деп эсептешет.
Рахмат Нуржан. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг тарегинде. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кезек чоо жай түрмөгүндө экономика министрлигинин коомдук кеңеши бюджетти толтуруу деген негиз менен салык органдарынын ишкерлерге карата кысымы күчөгөнүн жарыялады. Ал арада бизнес омбудсмен Робин Ордсмит дагы фискалдык органдардын бизнеске басымы күчөгөнүнө тынчтанып жатканын билдирип жатат. Бул жагдайга кезектеги чоо жай берүүсүндө Кубанычбек Жолдошов себеп салат.
Өкмөт фискалдык органдарга аткезчилик менен алектенген, такыр салык төлөбөгөн же салыгын жашырган көмүскө коррупциялык чийимдерди аныктоо милдетин тапшырган болчу. Мына ошол тапшырманын алкагында салык органдары салык жашыруу фактыларын аныктоо жана буга чейин салыктан карыздары бар ишкерлерден салык өндүрүү чараларын күчөткөнү белгилүү болду. Бирок бул чаралардын өкмөттүн карантин маалында ишкерлердин салык карыздарын төлөөнү жеңилдетүү шарттарын караган башка бир токтомуна каршы келип жатканы айтылды. Бул тууралуу экономика министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Ишеним консалтинг компаниясы башкы директору Алтынай Абдыкеримованын кайрылуусунда көрсөтүлгөн. Өкмөт коронавирус пандемиясынын айынан киргизилген чектөөлөргө байланыштуу ишкер чөйрөнүн буга чейинки салык карыздарынын төлөө мөөнөттөрүн жылдыруу боюнча быйыл 12-июнда токтом кабыл алып, парламент 25-июнда салык карыздарын, алардын туумдарын, пайыздарын жана айып пулдарын төлөөнү токтотуп туруу боюнча мыйзам кабыл алган. Бирок салык карыздарын төлөө мөөнөтүн жылдыруу боюнча өз убагында кабардар болбой калган ишкерлер азыр эми салык органдарынын кысымына дуушар болуп жатканы белгиленди. Экономика министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Алтынай Абдыкеримова салык органдары пандемия маалында иши токтоп калган ал ишкерлерге жеңилдиктер тууралуу түшүндүрмө берген эмес дейт.
Биздин бизнестин өкүлдөрү ушунун баарын тең толук колдонулуш керек экенин билбей атат жана ошону биздин салык персоналдар алар муну жакшы түшүндүрүп берчет. Заявление жазып, мен азыркы учурда мындай карызым бар түшүндүрүп жаздыртып койушса, эмнеге закон иштеген жок, эмнеге бул постановленияны чыгардыңыз? Эгерде баары бир деле биздин салык кызматкерлери келип решенияларды чыгарып кыйнашып, бунун банктагы счетундагы акчаларды кааласа да каалабаса дагы соттун решениясы жок эле буну алып коюшат экен, эмнеге анда бунун баары тең жөн эле чыгарып койдуңарбы деп сурадык. Сурасам анан биздин бизнесмендер өзлөрү заявлениясын жазып бунун баары тең аткарышкан жок дейт. То есть кайра күнөөнү бизнесмендерге жүктөп коюшту. Өзүңөр кылган жоксуңар, өзүңөр колдонгон жоксуңар деп. Мисалы деле салыкты иштеген кишилер муну түшүнүш керек эле да, муну жакшылап. Пандемиядан кийин аябай кыйналып, эч кандай бир поступление келбей, импорт, экспорт болбой, границалар жабылгандан кийин негизи бизнесмендер биздики билесиңер да баардык эле өзүнүн күнүн өздөрү көрөт.
Быйыл март айынан бери көптөгөн ишканалар иштебей, салык чогултуунун деңгээли начарлап, мамлекеттик бюджетти толтуруу чоң көйгөйгө айланганы белгилүү. Мына ушуга байланыштуу мамлекеттик салык кызматы казынага каражат топтоо үчүн салык жашыруу фактыларын аныктап, мурдагы салык карыздарын өндүрүү чараларын күчөтүүгө киришкен. Салык кодексинин талаптарын жетекчилик алган салык органдары жапыр түрдө салык карыздарын камсыздоону аткаруу тууралуу чечимдерди кабыл алып, салыктан карызы бар ишканаларга 15 күндүн ичинде карыздан кутулуу боюнча эскертүүлөрдү жибере баштаган. 15 күндүн ичинде салыктан карызы барлар өз ыктыяры менен төлөбөсө, анда салык кодексинин 74-чү беренесине ылайык салык органы анын колунда бар каражатынын эсебинен салык карыздарын өндүрүү чаралары көрүлүп жатканы аталган кайрылууда көрсөтүлгөн. Алтынай Абдыкеримова буга байланыштуу салык органдары соттун чечими жок эле жеке ишкерлер менен ишканалардын банк эсептерине бөгөт коюп, андагы каражатын борбордук казыналыкка котортуп алып жаткан фактылар бар экенине токтолду.
Компаниялардын бакчасына алып койгондон кийин по факту эле бизге банк ушинтип айтты: бүгүн сиздин счетуңузда мынча мынча сом алынды, потому что сиздин деген мынча карызыңыз бар болчу экен деп эле могу налоговый платеж деген бар экен. Бул деген налоговый кодекстин 74-чү статьясы экен. Пандемияга чейинки моменттерде мындай мен жолуктурган эмесмин өзүмдүн практикамда. 15 күн мурда налоговый платеж деп решение чыгарышат. 15 күн мурда бизнесмен эгерде ошону алып колуна кол коюп мен алдым деп бир кагаз алсак, ошол күндөн баштап булар санай башташат. 15 күн өткөндөн кийин бул налогту карызым бар ооба деп туруп признавать эткенден кийин биз ала алабыз дейт. Бирок мындай болуп атпайбы? Бул деген банкка жиберишет экен. Банк акчасы бар болсо алып которуш керек кайра казначействого. Болбосо ошол банк бизнесмендин акчасы жок болсо счетто, акча түшкөндө ошол сумманы алып коет экен. Эгерде банкта счетуңда акчаң жок болсо, сага ким карыз болсо, биз ошонун банкынан ала алабыз деген да жерлер бар экен. Менин оюмча бул сот аркылуу чечилиш керек.
Ал эми салык органдары салык карыздарын өндүрүүнү камсыздоо чараларын соттун чечими жок эле колдонууга мыйзам жол бере турганын жүйө келтирди. Анткени салык кодексине ылайык салык органы кабыл алынган чечимдин жана салык төлөө талабын аткаруунун негизинде ишкердин банк эсебинен акча каражаттарын алууга укугу бар экени белгиленген. Бирок кайсы бир чекти караган салык карызынын өлчөмү анда көрсөтүлгөн эмес. Мына ошондуктан салык органы мыйзамдуу чаралардын натыйжасында буга чейин төлөнбөй келген салык карыздарын өндүрүүнүн эсебинен быйылкы октябрь айынын салык чогултуу планынын көрсөткүчү 1.4 миллиард сомго ашыкча аткарылганын жарыялады. Мамлекеттик салык кызматынын маалымат катчысы Эркин Сазыков ар бир салык карызынын жагдайына жараша өзүнчө чечим кабыл алына турганын айтып, аны ишкерлерге карата кысым катары кароого мүмкүн эмес экенин белгиледи.
Салык кызматы Кыргызстан Республикасы мыйзамдарында каралган функцияларга жана милдеттерге ылайык иштерди жүргүзүп жатат. Эң негизгиси ушул салык карыздарын аткарылышын боюнча салык кызматы кагаз түрүндө берип турабыз да, салык кодексинде каралган мөөнөттү салык аткарууну камсыз кылуу ыкмалары ошол эле салык кодексинде белгиленген тартипте колдонулат. Жана 15 күндүн ичинде берген ушул аракети чечим тапшырылгандан кийин мыйзамдуу болуп саналат деп айтабыз. Анткени ар бир жаран эгер салык карызы пайда болсо, ал төлөөгө милдеттүү болот. Акыркы 5 айларда салык пландарды топ ашыгы менен аткарышуу ошол бир катар факторлордун натыйжасында болуп жатат. Быйыл 1-июлдан тартып ишке киргизилген салык жок жоболорун фискалдаштын долбоорлору, электрондук эсеп фактуралар автоматташтырылган системасы, ошондой эле электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарды киргизүү өзүнүн натыйжасын жакшы берип жатат.
Ошондой эле жыл сайын дайындалган салык планын аткаруу көрсөткүчү дагы салык органдарынын кандай гана катаал чаралар болбосун салыктын жетиштүү чогултулушун камсыздоо милдети ага түрткү болгону талкууланып келген. Бизнес омбудсмендин кеңсеси тараткан учкай маалыматта бюджетти толтуруу милдетинин аркасы менен ишкер чөйрөгө басым күчөп жатканы айтылып, бул жагдайга аталган мекеменин тынчсыздана турганы көрсөтүлгөн. Бизнес омбудсмен Робин Орт Смит буга чейин кыргыз өкмөтүнө аталган маселе тууралуу бир нече ирет кайрылганын белгилеп, катаал чаралар аркылуу бюджеттин таңкыстыгын чечүү мүмкүн эмес экенин жана бул үчүн натыйжалуу экономикалык реформа зарыл экенин эскерткен. Анда ал ансыз дагы пандемиянын айынан жабыркаган ишкер чөйрөнү кысымга алып кыйнабай фискалдык текшерүүлөрдү токтотуп, бийликти бизнестин өнүгүүсү үчүн шарттарды түзүүгө үндөгөн. Буга чейин экономика министрлиги мамлекеттик органдардын ишканаларды пландуу текшерүүсүнө тыюу салган мораторий узартылганын жарыялаган. Бирок айрым ишкерлер ага карабастан ар кандай жасалма арыздардын негизинде фискалдык органдардын негизсиз текшерүүлөрү дагы деле улантылып жатканын айтышууда. Балык чарбасынын башчысы Ринат Тасаев бизнести мына ошондой арыздардын негизинде текшерип, ага басым жасаган аракеттер бар экенин мисал келтирди.
Андай болсо да баары бир текшерип атат да. Мыйзам боюнча арыза жазган адамдын эмесин болсо любой тиги МВДби, Финполбу алар болсо эме текшериш керек да. Ошо биздин мыйзам боюнча. Но ушундай адамдар бар, бир жазат, эки жазат, анан текшериш болсо бир
2-3 мына например бизде болсо былтыр болсо где-то июнь айынан ошо жылдын аягына чыгса где-то бир 20 ашык мал текшеришти.
Анткен менен мамлекеттик салык кызматынын маалымат катчысы Эркин Сазыков салык жашырбай кирешесинин көлөмүн так көрсөтүп, мыйзамдуу иштеген ишкерлерге эч кайсы салык кызматкери басым жасай албай турганын белгиледи. Ал азыркы учурда салык чогултуу тармагындагы башкаруу күчөтүлүп, фискалдык саясаттын алкагында салык алуу тартибин электрондук жоболоштуруу буга чейин жабык иштеп келген айрым ишкер чөйрөнүн өкүлдөрүн бушайманга салып жатканын айтты.
Мурун салык төлөөчүлөр кагаз түрүндө отчетторду берип, эсеп фактураларды кагаз түрүндө жүргүзүп, жаап жашыргандар фактылар болсо, азыркы убакта баардыгы электрондуу болгондуктан биз алардын ошол товар жүгүртүүсүн онлайн түрүндө билип турабыз. Ошон үчүн ал салыктарын толук кандуу төлөөгө милдеттүү болуп төлөбөгөндөр азыркы убактан баштап салыктарын толугу менен төлөп жатышат. Ошол эле лже предприниматель дейбиз, бул жанакы бир күндүк фирмалар ачылып туруп бюджетке зыян келтирип жабылып калгандар да фактылар бар. Ошолорду жокко чыгаруу боюнча иш чаралар дагы жүргүзүлөт. Салык төлөөчүлөргө эч кандай салык органы тарабынан тоскоолдуктар андай болбойт, болгондо да эмес. Салык органдары тарабынан эч кандай кысымдар да көрсөтүлбөйт. Эгер ушундай фактылар болсо райондор тарабынан көрсөтүлүп жатса, ошо салык кызматынын борбордук аппаратына дагы ар бир ишкер кайрылып даттанууга мүмкүнчүлүгү бар.
2019 жылдан баштап 3 жылга чейинки аралыкта Кыргызстанда ишкердикти текшерүүгө тыюу салган өкмөттүн токтому чыккан эле. Анда кылмыш же административдик иштер козголгон учурлардан сырткары ишкердик субъектилерин негизсиз текшерүүгө жол бербөө чарасы киргизилген. Бирок Кыргызстандын агроөнөржай комплексин өнүктүрүү бирлигинин аткаруучу директору Темирбек Ажыкулов соңку мезгилде буга чейин ачык иштеген ишканаларга жана чет элдик инвесторлорго карата кирешесинин көлөмү жана салык жашырууга байланышкан ар кандай шылтоолор менен салык органдары менен финансы полициясынын үстөкү остук негизсиз текшерүүлөрү күчөгөнүн билдирди. Темирбек Ажыкуловдун айтымында кайра эле ачык иштеген ишканалар кысымга кабылып, аткезчилик менен алектенген көмүскө ишкерлер жоопкерчиликтен сырткары калган өнөкөт күч алган.
Салык кызматы фин полициясы бул ушу салт болуп калган да. Ар бир революциядан кийин текшеребиз, андан кийин бюджетке акчап келебиз деп эле талаа иштеп жүргөн ишканаларды басышат барып. Булар азыр финпол жапке баш болуп алып уруксат кылып баарын сындырабыз, устурабыз деген сөздөр өтө опасный сөздөр да. Анткени муну ишке ашырган баягы эле фин полициянын кызматкерлери, булар өзгөргөн жок да. Көмүскөдөгү ишканалар булардын жеке чөнтөгү менен иштегендиги үчүн булар эч качан аларды сыртка алып чыкканга кызыктар болбойт. Фин полициясы, налоговый болсун, АКС болсун, контрабанданы кыршып алып келгендер да. Мисалы ошол эле премьер министр чыгып айтса болмоктон. А булардын акыркы убактарда сүйлөгөн сөзү жалаң эле сындырабыз.
Кыргызстанда мамлекеттик текшерүүчү органдар менен бейформал топтордун кысымынан улам ишкердигин жыйнаштырып өлкөдөн капиталын чыгарып жаткан жергиликтүү жана чет элдик компаниялардын саны өскөнү буга чейин жарыяланган болчу. Ошондой эле айрым жергиликтүү өнөр жай ишканалары үстөкө востук текшерүүлөрдөн улам өндүрүшүн токтотуп жарым жартылай жабылууга дуушар болгону белгиленген. Мына ушундай жагдайдан улам улуттук статистика комитетинин отчетуна караганда капиталдын сыртка чыгарылышы былтыркыга салыштырганда быйыл 2.5 эсеге көбөйгөн. 2019 жылы ушул учурда анын көлөмү 180 миллион доллар болсо, быйыл 400 миллион доллардан ашкан. Ошондо өткөн жылга караганда 200 миллион доллардан ашуун капитал сыртка чыгарылып кеткени белгилүү болгон. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 10 декабрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бир нече көз ирмемден кийин ВИЧ-ке чалдыккан өспүрүмдөр тууралуу сынбайм аттуу радио берүү бар. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. АКШнын каржы министрлиги Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго санкция киргизди. АКШ өкмөтү антимонополиялык мыйзамдарды бузду деген негизде менен Facebook компаниясын сотко берди. Human Rights Watch, эл аралык укук коргоо уюму Шинжаңдагы лагерлерде кармалган 2000 ашуун уйгурдун тизмесин талдап чыкты. Ушул жана башка кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле сайтыбыздан кызыктуу макала баяндардын топтомундагы таба аласыз. Эми ВИЧ-ке чалдыккан өспүрүмдөрдүн тагдырына арналган сынбайм аттуу аудио баяндар сериясынын кезектеги эпизодду угузалы. Дарыгерлердин кадасы менен ВИЧ илдетин жуктуруп алган сырга жана кара чач сыр бөлүшөт. Берүүнү Санжар Эралиев даярдады.
Кичинемден бери врач болом деген максатымды балта чаап бузуп салышты да.
Жакшы окуп өзүмдү өнүктүрүп далилдейм, бул ВИЧ оорунушту эмес экен.
Сиз азаттыктын сынбайм деп аталган баяндар сериясынын алкагындагы кезектеги берүүнү уга баштадыңыз. Бул берүүдө бала кезинде медицина кызматкерлеринин шалаакылыгы менен ВИЧ жугуп калган, азыр өспүрүм куракта жашоодо ордун табуунун аракетинде жүргөн кыздар тууралуу баяндайм. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүнкү каармандарым Ош облусунун тургундары Сырга жана Карачач. Экөө тең 15 жашта. Мүнөзү да, тагдыры да окшош бул кыздар үндөрүн өзгөртүп берүүмдү суранышкан.
Бир жашымда ооруп калганымда, больницага түшкөнүмдө врачтардын шалакалыгынан улам мага ВИЧ оорусу жугуп калган.
Бул Сырга. Досторунан же жакындарынан ВИЧ жугуп калган адамдарды жек көргөн сөздөрдү укканда көңүлү кирдейт.
Айдын 15-чи кара, 15-чи ак болот. 15-чи кара бул кыйынчылыктар, жеңилүүлөр, ошолор. Анан бул 15-чи ак бул сөзсүз кыйынчылыктын аркасынан жакшы күндөр болот. Ишенем, мен жакшы окуп өзүмдү өнүктүрөм. Дарилдейм бул ВИЧ оорусу коркунучтуу эмес экен. Атайыныма чоң рахмат ушунча мени карагандар үчүн. Кичинемде мен жөнүндө көп азап тартышкан. Азыр өзүм чоңоюп калдым. Эми өзүм күрөшүп өзүмдү өзүм өнүктүрөм. Анан үйдөгүлөрдөн бир туугандарым билишпейт. Дары ичишим билишет, анан көп сурашат. Неге дары ичесиң, неге ошондой суроолорду беришет, ыңгайсыз суроолорду. Анан башым ооругандан кийин деп эптеп шылтоо тагып айтам.
Сырганы угуп отуруп, анын көөдөнүндө айтайын деген көп сөз бар экенин туйдум, бирок эмнегедир ал көп ачылгысы келбеди. Буулуккан үнү анын жүрөгүндө тоодой арман жатканынан кабар берип турду. Мени көп басынтышат, башкаларга сүйлөгүм келбейт деди.
Мен ошол учурда мен өзүмдү мындай караңгы жерге түшүп калгандай сезем, мындай эми коркуум, анан өзүм нааразы болуп кетем кээде.
Кимдер басынтат мисалы көбүрөөк?
Мектептегилер басынтышат. Мындай сен көп ооруйсуң дегенге келтиришип мени анча кошкулары келбейт. Мен өзүм жалгыз жүргөндү жакшы көрөм. Менин эң жакын досум бул жалгыздык. Досторум бар, алар мени тышымдан эле билишет, анан ички дүйнөмдү билишпейт. Билишсе дагы түшүнө алышпайт. Башкалардын ою боюнча башкача ойлошот, түшүнүгүлөрү келбейт, даже кызыгышпайт экен азыр. Себеби мурда караңгы кылып түшүндүрүп коюшкан экен. Бул оору менен жашай алышпайт деп ойлошот экен. Мисалына биз жашап жүрөбүз го азыр, мына денем таза, мына таза эле болуп жүрөм, адамдардай эле болуп окуп атам, билим алтам, ичкенге ичим, жегенге бар, бар жогу тең, Аллага шүгүр, баары бар.
Сырга ВИЧ оорулуу экенин 12 жашында билген. Оштогу Rainbow коомдук фондунун ВИЧ улан кыздар менен иштеген адистери ага дарт тууралуу айтардан мурун бир канча жыл моралдык жактан даярдашкан. Максатка жетүүгө умтулууну үйрөтүшкөн.
Мен жашоону аябай жакшы көрөм. Күчтүмүн, баардыгын жеңип чыгам. Өзүм максаттарым бар, ошолорго жеңгенге аракет кылам. Дүйнөсүн көрүп саякаттап келгим келет. Өзүмдү чоңойтуп, өзүм өнүктүргүм келет. Азыртадан аракет кылып жатам, ошо мугалим болуп өзүмдү көрсөтөм, мен күчтүү экенимди, бул жашоодо мен дагы өзүмдүн ордум бар экенимди башын көрсөткөнгө аракет кылдым. Далилдегенди.
Сырга өзү көксөгөн ийгиликтерге, өзү каалаган эркин жашоого албетте жетет деп ишенем жана ага жашоодо ийгиликтерди каалайм. Сиз Азаттык радиосунун Сынбайм деп аталган баяндар сериясынын алкагындагы кезектеги уктурууну тыңдап отурасыз. Бул берүүдө биз бала кезинде медицина кызматкерлеринин катасы менен ВИЧ жугуп калган кыздар тууралуу айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Эми сыргага тагдырлаш кара чачты угалы. Кара чач интервьюга пирог көтөрүп келди. Аны өзү даярдаган экен. Маектин алдында пирогду кесип ооз тийгизди. Улам ВИЧ тамак аштан, идиш аяктан жукпайт деп мага оорунун жугуу жолдору тууралуу маалымат да берип отурду.
ВИЧ кан аркылуу жагат, энеден балага жыныстык катнаш аркылуу жана кан аркылуу жугат. Ошол жол менен эле жугат, анын жөн жашоодо чыкпайт. Мен жасаган пирогду коркпой жей берсеңиз болот.
Чын эле кара чачтын пирогу өтө сонун болушкан экен. Пирог жегенче аны сөздөрүн угуп отурам. Кара чач деле өзүндөгү ооруну 12 жашында уккан. Алгач билгенде кабыл алууга өтө кыйналганын, ушул дартты шалаакылык менен жуктуруп койгон медиктерди жек көрүп ыйлаганын айтат.
Жөн эле тагдырыбызга балта чапкандай болуп жек көргөн убактарым болгон. Мен кичинемден бери врач болом деген максатымды балта чаап бузуп салышты да. Врач боло албайсың деген сөздөр менен кылышты да. Өзү болсо болбойт экен го, практикага катышса болбойт экен, врач болуп иштесе болбойт экен ошого.
Ооба, кара чач өзү кыялданган кесипке ээ боло албайт. Оорусуна байланыштуу ага дарыгер, медайым же тигүүчү болгонго уруксат эмес. ВИЧ оорулуу кишилерге дарыгер болууга, тигүүчү болууга адистер тыюу салышкан. А бирок кара чач өтө таланттуу, өзүнө тагдырлаш кыздар менен, тагырагы бала кезинде ооруканада ВИЧ жугуп калган курбулары менен биргеликте мультфильм тартууга аракет көрүп жүрүшөт. Кыздардын айылдары бири бирине жакын, ошондуктан тез-тез жолугуп да турушат. Албетте, азырынча аларда мультфильм тартуу үчүн программалар менен жабдылган компьютер жок, тажрыйба да жетишсиз. Интернеттен эле үйрөнүп, ата-энелери алып берген смартфондун жардамында эле сүрөт тартып, акысыз тиркемелердин көмөгүндө ошол сүрөттөрүн кыймыл аракетке келтиргенге, үн коштогонго аракет кылышууда. Даяр болгондо сөзсүз азаттык аркылуу башкаларга көрсөткөнгө убада берди.
Дур жазам, жомок жазам, айтиге жакынмын. Мультфильм тарткым келет, шо видеолор жасам келет монтаждап. Үйрөнөтөм жасашты. Азыр видеоредакторлорду үйрөнөтөм. Мультфильм тарткым келгени ошол биз бир команда болгонбуз да, кыздар менен ошо өзүбүздүн жашообузду чагылдырып мультфильмден да чыгарсак деген ой чыккан 4 кыздан бизден. Ошого мультфильм тарткым келип калды, кызыгып калдым ошо. Азыр сценарий жазатабыз.
Ал сценарийде кандай, эмне болот?
Сценарийде туура маалыматтарды беришке аракет кылабыз жана өзүбүздүн жашообузду чагылдырабыз жана эл туура түшүнүшүнө аракет кылабыз. Кээде кыйынчылык күндөр болот, кыйынчылык күндөр жакшы күндөр болуш үчүн себепчи болот. Келечегимди жарык элестетем. Бирок кыйынчылыктар дем элестетем, келечекти элестеткенде. Кыйынчылыктар жеңүү үчүн окушум керек жана негативдерге көңүл бурбашым керек жана максатымды так коюшум керек.
Дары ичип атасың да?
Ооба, бир маал.
Күнүгө бир маал дары ичесиң.
Дарыны жутуп атканда дары чоңдук кылат жана көңүлүң айланат, башың айланат. Ошо кыйынчылык. Ички сезимдеримдерге батыргым келди. Жараткан берген экен сунуусун, аты башкача ВИЧ деген оорусун көтөрөсүң деп жаратканым баарыбызга түйшүктү күндөрдү салды биздин жолубузга. Чөкпөйлүчү көтөрөлү сыноону түшүнүшүп дайым бирге бололу, үмүт менен кадам таштап алдыга биз ооруну жеңебиз деген жол.
Сиз Азаттык радиосунун Сынбайм деп аталган баяндар сериясындагы кезектеги уктурууну тыңдадыңыз. Бүгүнкү каармандарым 15 жаштагы Сырга жана Кара Чач болушту. Маектин алдында алардын жакындарынан жана өздөрүнөн интервью үчүн уруксат алынган. Эске сала кетсем, 2006-2007 жылдары Ош, Жалал Абад облустарындагы ооруканаларда дарыгерлердин шалаакылыгы менен 382 наристеге ВИЧ жугуп калган. Алардын айрымдары жашоо менен кош айтышты. Көпчүлүк балдар кыздар чоңоюп, азыр балагатка жетип калган кез. Аларга мамлекеттен жүлөк пул, эл аралык уюмдардан республикалык спид бирикмеси аркылуу акысыз дары берилип турат. Кийинки уктурууда сырга жана кара чач сыяктуу дагы башка кыздардын баяндарын угасыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 10-декабрдагы бешенби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүндө жаңырган баардык макала баяндардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле социалдык баракчаларыбыздан таба аласыз. Фейсбукта кыргыз азаттык үн алгысы деп катталганбыз. Инстаграмдагы баракчабыздын аты азаттык чекит KG, одноклассникиде дал ушундай баракчабыз бар. Ошондой эле ютубтагы азаттык деген каналдан дагы кызыктуу видео аудиолорду таап угуп көрсөңүз болот. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.